Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prezident Serdar Berdimuhammedow 10-njy maýda 2 günlük döwlet sapary bilen Täjikistana bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi köp asyrlyk türkmen-täjik gatnaşyklarynyň taryhyny täze sahypanyň açyljakdygyny aýdýar. Resmi habarlara görä saparyň dowamyny 2 ýurdun döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyna 2 çäk we giňeldilen düzümine gepleşikleriň geçirilmegine, duruşukların netijeleri boýunça iki taraplaryň resmi namalara gol çekilmegine garaşlaýar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermenler gepleşikleriň dowamyny iki awtoritar ýurdun arasyna döwlet media serişdelerini açyk gurrun edilmeýän birnäçe meselelerin gozgulmagyna garaşlaýanyny aýdýarlar. Aşgabatda Sinç Serdar Aýtakow dowam edýän döwlet saparynyň ilkinji nöbetde iki ýurdun arasyna gatnaşyklary iş bolsany iki ýurdun dolandyrjy klanlarynyň arasyna gatnaşyklary kadrlaşdyrmagy gönükdürüljekdigini aýdýar. Şol bir wagtda Sinçiniň pikirçe Serdar Berdimuhammedowyň Duşanbe sapary türkmen häkimetleriniň täzelenýän daşary siýasat ugurlaryna we paradigmalaryna gawat gelýär.
Öňler Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisi we Hazarsy gaz geçirjisi ýaly mega taslamalar ileri tutulan bolsa, indi goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär.
Diýip Aşgabatda Sinç aýtdy. Türkmen häkimetleri hususan ykdysadyýet ulag ustasy bu doktorda indi has realistik maksatlarym tutýar. Serdar Berdimuhammedow 1 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ilkinji nöbetde ähli merkezi ýurtlaryna döwlet ýa-da iş saparlaryna amala aşyrdy. Türkmen we täjik hökümetleri 2013-nji ýylyň başlaryna Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýolyny gurmak, Trans-Owgan koridoryny döretmek barada şol wagtky Owgan hökümeti bilen birlikde jarnama gol çekdi. Türkmenistan bu ýolyň öz çägünden geçýän bölüginiň guruluşyny 2016-njy ýylda tamamlady. Bu Kerki Imamnadar Akina demir ýolyny ulanmagy berdi. Aşgabatda Sinçiniň ýanyna görä goňşy Özbegistanyň öňkü prezidenti Islam Karimowyň Täjikistana garşy transport blokadasyny giýrizmegi bilen Täjikistan türkmeni we Owgan çäklerini üstünden çekilýän ulag ustasyr mümkinçiliklerinden peýdalanmagy şolsany Türkmenistan Owganistan Täjikistan uru boýunça polat ýolyň gurulşyna gatnaşmagy gyzyklama bildirdi. Ýöne Karimow 2016-njy ýylda aradan çykdy, Özbegistanyň daşary syýasaty özgürip başlady. 2021-nji ýylda öňkü Owgan hökümeti çökdi, Taliban Kabulda häkimeti ele geçirdi. Täjikistan 2018-nji ýylda Özbegistan elçisiniň üstü bilen Türkmenistan Owganistan Täjikistan taslamasynyň gurulşynyň ýa-da süýrülýänligini ilan etdi. Munyň ýa-da Türkmenistanyň daşary syýasat idarasy täjik häkimetleriniň göçümini defin reaksiýa bildirip öýlerini duşanbanyň hereketine düşünmeýänligini ilan etdi. Bu arada türkmen häkimetleri Täjikistanyň ýüklüklerini Türkmenistanyň çägünden geçmegine böwet bolup başlady. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň 2021-nji ýylda Aşgabatda mälasyran saparynyň soň iki ýurdun arasyna gatnaşyklar kadrlaşyp başlaýar. Ýöne bu saparyň dowamyna hem Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýol bilen bagly meseleler gozgulmaýar. Täjikistan Merkezi Aziýa sewtinde Taliban toporunyň Kabulda häkimeti ele geçirmegine açaçan garşy çykan ýeketäk döwlet boldy. Rüspan ýer täjik we türkmen wekiliýetleriniň geçirýän gepleşiklerini Owgan meselesiniň hem ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşlaýanyny aýtdy.
Some attacks from the Islamic State of Khorasan. There's a lot of discontent among the local
Owganistanyň demokratik hewitlerinde Islam döwleti Khorasan toporunyň käbir hüjümleri boldy. Etniki türkmenlerden, täjiklerden we özbeklerden bolan yerli ilatyň arasynda näýilikleri bar.
Populations of the north who are Turkmen, Tajiks, Uzbeks.
Diýip panýer aýtdy. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan polat ýolunyň häzirki şertlerde amala aşyrylmagyna şüpheli çemeleşýär.
Obviously the TAT, Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan railway is not going to happen.
Elbetde, TOT, ýagny Türkmenistan, Owganistan, Täjikistan demir ýoly amala aşmaz. Bu mesele gün tertibinde yok. Şunun için olur bu meseleni maslahat edip azara kalmazlar.
deyip panyer belledi. Türkmenistan özünü ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Ýewrazia sebtine möhüm ulag ýsasyr merkezi öwrülenýän aýdýar. Türkmenistanyň üstünden geçen ulag geçelgeleri şol sana demir ýollar Täjikistan we Özbegistan ýaly merkezi Aziýa ýurtlaryna hazar deňizine çykmagy Türkmenistanyň Türkmenbaşy halkara deňiz portundan peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda utgaşyklyk we hyzmatdaşlyk sebti täsir gözü ýokurlanýan Hitaýyň bähbetlerini hem gawat gelýär.
Ähtimal Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda gatnaşyklaryň kadalaşmagy sewit hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berýän Hitaý tarapynyň diplomatik tagallalarynyň netijesi bolanyr. Sewitdäki islenlik gapma garşylyk Hitaýyň bähbetlerini ters gelýär.
Deyip Aşgabatlı Finçi Terdan Aytakov aýtdy. Brüs Panier Hitaýyň we Russiýanyň Türkmenistanyň we Täjikistanyň täsirini üntü çeker.
These two countries are absolutely under the influence of Russia at the moment.
Bu iki ýurt häzirki wagtda Russiýanyň düýüp götür täsiri astynda galýar. Olaryň güýçli hyzmatdaşlary ýok. Bu mesele wagtda olar bir meňzeş problemlary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Russiýanyň Täjikistanda we Türkmenistanda ägir uly täsiri bar. Türkmenistan'da, Täjikistan'da, Hitaýa bergili.
Deyip panyer belledi. Tebi gaz gorlaryna bay Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gazynyň awramly bölegini Hitaýa ugrunça eksport edýär. Türkmen we Täjik bu ikiletler duşuklarda Merkez Aziýa Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny hem aralyp maslahatlaşarlar. Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň 5 sahasy Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçip Hitaýa aşmaly.
Türkmenistan, Hitaý gaz geçirjisiniň Täjikistanyň hem üstünden geçmeli, dış sahasynyň guruluşy bilen bagly meseleler henüz hem gutarnykly çözülmedi. Synçylar bu ýagdaýy diňe bir Türkmenistanyň we Hitaýyň alalaşygy gelip bilmezligi bilenler, hem Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky çözülmedik meseleler bilen hem iltestirýärler.
Deyip Aşgabatly Synçy Serdar Aytakow aýtdy. Brüspanyer Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň 5 sahasynyň Türkmenistanyň tebii gaz eksport kuwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töwereg artdyrjakdygyny we tasmanyň ýsaşyr töleglerini Täjikistana hem bähbet getirjekdigini aýtdy. Aşgabatly Synçy Serdar Aýtakow we Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Brüspanyer 18-19 maýda Hitaýda geçiriljek Merkez Aziýa Hitaý liderleriniň sammitiniň öňsürüsine Täjik we Türkmen liderleriniň Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasynyň guruluşyny ara alyp maslahatlaşjakdyklaryny aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň gazylyp alynýan ýanyç terişdelerinin esasy ýataklarynyň diňe ikisinden syzyp çykan ziýanly metan gazy tutuş Beýik Britaniýadan syzyp çykan ähli uglerod zyňyndylarından has köp möçürde global maýlama sebäp boldy. Bu barada Guardian neşirinde 9-njy maýda çykan maglumatda bellenilýär. Fransanyň Kairos geoseljiriş kompaniýasynyň satelitden alynan maglumatlaryna görä 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Günvatar yanğıç yatağından 2,16 milyon tonlu metanın sızıp çıkandığı anıklandı. Bu dövrde yurdun gündoğur yanğıç yatağından sızıp çıkan zıngındıların möçörü 1,18 milyon tonlu metan gazına barabar boldu.
İki yanğıç yatağından sızıp çıkayan zıngındıların muktarı 366 milyon tonlu kömür turşu gazına dendir. Bu görközü Beyik Britanya'dan bir ýylyň dowamyna sızyp çykýan zyňyndylardan hem köpdir. Beýik Britaniýa metan zyňyndylarynyň möçberi boýunça dünýäde 17-nji orunda durýar.
Diýilip maglumatda aýdylýar. Britan neşri alimlara salgylanyp 2007-nji ýyldan bäri metan zyňyndylarynyň aladalandyrjy derejede köpelendigini we bu tendensiýanyň global maýlamany 1.5 gradustan aşakda saklamagy garşy iň uly howp bolup biljekdigini hem ýazýar. Barlygçylar munyň klimatyň heläkçilikli täsir ediş nokatlaryny möwjudmak wökülçülüginiň hem ýokardygyna diýýärler. Guardian ýakynda Türkmenistanyň metan zyngyndylarynyň möçüri boýunça dünýäde iň öňdäki ornlarda durýandygynyň üstüniň açylandygyny hem ýatladyp, başawyr derňegiň bu ägirt uly metan syzmalarynyň aňyrsynda metany ýakmak usulundan ventilasiýa usuluna geçilmeginiň bolup biljekdigini görkezýändigini belleýär. Maglumata görä ýakmak usuly islenmeýän gazy ýakmak üçin ulanylýar we munyň netijesinde kömür turşu gazy atmosfera goýup berilýär. Soňky ýyllarda barha halanylmaýan bu usul bilen sydan zyňyndylary anyklamak hem aňsat bolýar. Ventilasiýa usuly göze görünmeýän metan gazyny ýakylmadyk görnüşde howa goýup berýär we bu usuly Sputnik tehnologiýasynda gadanylan soňky öňegüdüşliklere çenli ýüze çykarmak kyndy. Metanyň 20 ýylyň dowamında ýyllyk täsiri kömür turşu gazyna garanda 80 esse köp bolýar we şol sebäpli ventilasiýa usuly klimat üçin has erwe tasaplanylýar.
Biz metan zyňyndylaryny iň köp sydyryanlaryň ýeri dediginiň we muny kimin edýändigini bilýäris. Bize metan zyňyndylaryny azaltmak üçin siýasatçylaryň we maýadarlaryň öz işlerini berja etmegi gerek. Muny etmek gaty aňsat. Munyň raýat üçin çykdyjysy ýok. Öndürjüler üçin bolsa çykdyjy ujypsyz.
Deyip maglumatda Kairos kampaniyasının prezidenti Antoine Rostandın sözleri titirleniyar. Iqtisadi girdicileri esasan Nevitgaz sövdasına dayanyan ve öz çagindaki gaz gorlarının muhtarı oyuncu dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan, hova goy verilen ziyanlı gazları barha kent cevapkar bolmakta tanqitleniyar. Mart ayında Britan neşiri satelit suratlarına salgılanıp, Türkmenistan'ın hazar kenarının gol oyunda ve mühüm geçircide bir saadın devamında sızıp çıkan ziyanlı metan gazynyň möçürinin 67 milyon ulugyny çykaryan zyňyndylaryna deň bolandygyny habar berdi. 2022-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Kosmos agentliginiň ýagny NASA-nyň älemden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň Nevitgaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüni aşdy. Guardian neşri soňky maglumatynda öz çeşmelerine salgylanyp, Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň ýagny COP28-nin şuýlun dekabr ayında Birleşen Arap Emirliklerinde geçirilecek samitinin Türkmenistan'da metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça çäre görmäge başlamak üçin bir mümkinçilik diýip aýdýar. Çeşmeler munyň sebäbini newit we gaz öndürmek boýunça tejribeli Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy. Şeýlede ýakynda Abu Dhabi Milli Newit Kompaniýasynyň galkynyş gaz kanyny özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk gadanylandygyny ýylan etmek bilen düşündürýärler. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň, ýagny COP26-nyň Glasgow-da geçiren samitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çenli 30 göterim azaltmak baradaky meýiller ýylan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de, metany has köp howa goýup berýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Eýran ýaly döwletler oňa häzir çenli gol goýmadylar. Ýogsa şol ýygnakda entek vitse-premier wezipesini ýerine ýetirýän häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun metan zyňyndylaryny azaltmaga aýratyn üns berýändigini ynandyrmaga synanşypdy. Emma şondan bäri 1,5 ýyl geçse-de Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gurşawyna yaramaz täsir ýetirýän metan zyňyndylaryny howa syzdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda galýar. Muňa garamazdan türkmen hökümeti şuňa çenli ýurtda metanyň syzmagyny ikrar etmedi. Azatlygyň ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden Türkmen Newit we Türkmen gaz kompaniýalaryndan kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlyk Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Rusiýanyň öňe süýşýänligini aýtmagyna garamazdan Ukraina gorulçulary Günnogor şäherini üstünni allym merdimli sögüş barýan Bahmutda rus hüjümleriniň täze tolkunyna garşy durmagy dowam etdirdiler diýip harbylar 10-njy maýda. Birleşen Ştatlaryň Kiýewe berjek täze harby kömegini öglän eden gününi aýtdy. Şu aralıkta Moskvanın alıp barayan uruş sebepli Evropa Birleşigi Rusya'ya karşı giyirdilmeli tez sanksiyaları ara alıp maslahatlaşmanın senesini belledi. Rus koşunları Donetsk sevtinin Gunnogorundaki Bakhmut, Avdiivka, Mariinka front liniyasındaki Ukrayna uyuşlarının pozisyalarına 46 hücum etti deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstabı 10. maydaki Gunnolik kasabatında itti. İzgiderli topu tutmalarından başka Rus güçleri Avdiivka'daki Ukrayna pozisyalarına hücum etme için uçarken ulanlı deyip harbalara itti. Kremlin'in bağlanışıklı telekesi hakkına tutulan Wagnerçilerin başlığı Yevgeni Prigozhin yeni bir gedek öz güçlerinin Bakhmut'ta öne süyüşyanlığını öne sürdü. Emma Olson 9-cı mayda Rusiyanın Qorunmaq Ministerliğini öz sögüşçülərini yeterlik ok dəri bilen üpçün etmezlik dayıpladı. Şeyli de Wagnerçilərin başlığı Rus koşunlarının Bakhmut tuğruğundaki sögüşçülərdən qatşanlığını öngözürdü. Ol öz toparının Bakhmut'u eli geçirip bilmezliğinin sebebini yeterlik ok dəriyinin bolmadlığı gülen düşünürdü. Prigozhin bir neçü gün ön yeterlik ok dəri berilmese sögüşçülərini şəhərdən çıkaracaktığını aydıp Qorunmaq Ministerliğine hayvat etdi. Yönü biraz son öz sözlerine göre onun toparı xas köp ok dəri alıp başladı. Rusiyanın Ukrayna övlən serhətləşən Kursk sevtinin həkimi 10-cu may günü irdən düşman dronunun urulup yıkılanlığına etdi. Roman Starovit pilosu sorun Kursk şəhərinin qoloyununa urulup yıkılanlığını, onun qarınlarının Tolmaçova obasına qaçanlığını və kəvr maddi ziyanı sebep bolanlığına etdi. Amma onun aydanları qarasız yağdayda tasdiqlanıp bilinmedi. Evropa Birleşiginin vekilleri 10-cı mayda Brüsselle yığınanıp Rusiyanın Ukraynadaki uruş sebepli teklif edilen tədi 11-ci sanksiyalar tapqırı oyuncu ilkinci genişlerini geçirdiler. Şeyli de aydılmağına göre tədi uqçu Rusiyanı qollayan Xatay ve Eyran firmalarını nişana alıp bar olan sevda çeklendirmelerini bozayan 3-cü yurtlara karşı eksport çeklendirmelerini giyirdimeğe yol açar. Reuters xabar qurluğunun diplomatik çeşmeleri salgılanıp yazmağına göre sanksiyaların tədi tapqırı aradaki gepleşiklerin çekeleşikli olmağına ve bu meselede çalasın alalasının bağlaşılmadığına karasılıyor. Birleşen Ştatlar 9-cu mayda Ukrayna için 1,12 milyard dolarlık kovupsuzluk kömögü bütçesini ilan etti. Bu kömök Ukrayna'nın hava koruğunu güçlendirecek ok değerleri ve kosmosu artilleriye okları bilen üpçün etmek hem öz sınavlar deyip korunmak departamentinin beyanatında ediliyor. Bu okçu Abasa'nın ehtiyaçlıktaki ok değerlerini azaltman korunuş buğduğundan yarak satın alma için zerur olan maliyetleri isteler bilen üpçün eder. Ama bir berliyen kömökün sögüş meydanına yetirilme için has köp vakt alacaktığını anladı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 9. mayda Avrupa Komisyonu'nun sapara gelen prezidenti Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın Avrupa Birleşiğine karlıp katılma uğrundaki ösüşü. Ukrayna harbalar için iyi verilen Avrupa ok değerlerinin gelip yetmeğini çaltılaştırmak ve Rusya'ya karşı giyirilecek olmayan tel sansalar vardı da fikir alıştı. Von der Leyen'in Kiev'e eden sapari Rusya'nın Ukrayna payitahtını eden yeni bir raketi hücumunun iyi yanına gavat geldi. Bir payitaht Kiev'e ayın başından beri 5. ve son kıvırnaçı günü edilen 2. hücum oldu. 9. mayda Ukrayna'nın günlü oruna olan Fegos, Fransya'nın AFP haber kurulunun bir jurnalistinin zanlarlı. Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron raket zarbası neticesinde öldürülen video jurnalist Arman Soldi'nin batırgaylığına yokor bakı verdi. Ukrayna'nın Korunmak Ministerliği jurnalistin maskalasını ve işte yollaşlarını sunur kıynancını bildirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda süýül orta mekdepleri tamamlaýan okuwçylaryň soňky jaň dabarasyna görülýän taýýarlyklary dowam edýär. Livap vilayetiniň mekdeplerinde 11-nji sınıf okutmaly ýaşlar 25-nji maýda geçiriljek çäherlere müňlerçe manat pul çykarmaly bolýar. Bu ağırlıkta Tomuzkı din çalış mevsiminin kol oylamağı bilen Tevitin mekteplerinde ve çağlar bağlarında inatalardan avatlayış işleri üçin galib ertide muğulliyimlara ve terbiyeçilere kovsurulmalı tovotlar üçin hem mecburi pul yığınalyar. Okuv yılının sonunun kol oylamağı bilen bilim ocaklarında mecburi toplanyan pul terişleri yurttaki yiti iktisadi kıyınçılıklar sebeple 10 tüzüm kurptan düşün 50 yuk maskalaları alcıradıp oların aladalarını arttırıyar.
Uçurumların çıktıcıları gün günden köpeliyar. Son kucan davarasından son çağalarımızın kafeların birinde geçirecek üşmeleni üçün 400 manat bermeli. Qız perzendimiz hem boydoşlarından kem kalmacak olup bu davaralar üçün iki sani tədi köynek soruyar.
Deyip Türkmen avatlı innelerin biri 10. mayda havarçımıza gurrun verdi. Ol çağalarının son kucan davaralarından başqa da mektepteki klas yorvasıları üçün hem pul tavsırmalı bolyandıklarını sözüne gusti.
Muallimlerin özleri indi näme sowat almalydygyny öňünden äşär edýärler. Ýagny olar okuwçylara mesabı gürrüňiň dowamında öýümde palan elektrik enjamy ýok. Palan abzal bolsa gowy bolardy diýip duýdurýarlar. Munyň üçin hem goşmaça 200 manat çykarmaly. Garada uçurum bolmaly gyzymyzyň soňky jaň dabarasy üçin adyndan 3000 manat çykarmaly boljak.
Diýip 1500 manat töwereginde zähme takyny alýan türkmen abatly inne gurrun berdi. Habarçymyzyň 50 ýaşlarındaky söhbetdeşi başga 3 perzendiniň mektebe gatnaýandygyny, uly gyzy bilen birlikde olaryň mugallimlerine hem mektebiň awatlaýyş işleri üçin diýip 50-60 manat aralygynda mezbur pul tapşyrmaly bolýandygyny belledi. Ýurdun beýleki günjeklerindäki habarçylarymyz hem soňky jaň dabarlarynyň öňýany ýukurda beýan edilen wakalaryň öz sebitlerinde de bolýandygyny tasdiklaýarlar. Azatlyk Türkmenistanda uçurumlardan soňky jaň dabarlary üçin pul toplanýandygy, çykdyjylaryň enatalara agram salýandygy, olaryň çağam deň duşlarynyň ýanynda kemsinmesin diýip biri borca giýýändigi barada ensem ýylwary habar berip gelýär. Galip ertede habarçylarymyz geçen ýyllardaky tejribeleri salgylanyp, agyr iktisady krizisiň arasynda çykdyjylar sebäpli köp okuwçynyň soňky jaň dabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini, käte olaryň öz janyny kast etmek bilen bagly wakalaryň bolýandygyny hem aýdarlar. Türkmen häkimetler bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Azatlygyň ýurdun bilim ministrliginden soňky jaň dabarlarynyň çykdyjylary we munyň bilen bagly ýüze çykan ýagdaýlar barady soraglary jogap almak tagallalary hem netije bermedi. Türkmenistanda orta mektebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dabarasy adatça her ýylyň 25-nji maýynda geçirilýär. 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hukmunda belläp geçmek kararlaşdyryldy. Sondan bäri uçurum dabarlary Aşgabat gününe gabat gelýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökden siz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliginligini ýokary derejede üpçün edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.